της, της σημερινής, την απόψινή, την 8η Ανοιχτή Συνέλευση, έχουμε τη χαρά να γιορτάζουμε περίπου ένα χρόνο ανοιχτές συνελεύσεις. Και λέμε ένα χρόνο γιατί ήταν πέρσι, ο περσινός Δεκέμβρης, που με μια πολύ ωραία και μεγάλη εκδήλωση που έγινε στην Κοργιαλένιο, που διοργανώθηκε τότε το Τραβέρσο, γιατί δεν υπήρχε επίσημη Ανοιχτή Συνέλευση του Κολονιάς Ιθάκης, υπήρχε το Τραβέρσο, που σε συνεργασία με επιστήμονες της ΒΒΕΦ, έγινε αυτή η μεγαλειώδης προσωπική μου άποψη και όπως όλοι είδαμε όσοι ήμασταν εκεί, μια μεγαλειώδης εκδήλωση με πάρα πολύ κόσμο, μόνο ότι οι συνθήκες ήταν τελείως αντίξωες. Είχαμε όχι απλά χειμώνα, είχαμε καταιγίδες. Φτάσαμε λοιπόν αισίως στην 8η Ανοιχτή Συνέλευση. Και αυτό οφείλουμε να πούμε ότι είναι μια επιτυχία, μια επιτυχία που δεν είναι, αν θέλετε, δεν τη λέμε για λόγους εγωιστικούς, το λέμε με την έννοια ότι μπόρεσε η τοπική μας κοινωνία, νομίζω περισσότερο από κάθε άλλη στο Ιόνιο, ίσως και αλλού, να αντιδράσει σε αυτό το έγκλημα που έρχεται. Το μεγάλο ερώτημα λοιπόν στον ένα χρόνο πια ζωής μας, στην 8η αυτή συνέλευσή μας, είναι ποια είναι η φυσιογνωμία μας, ποιος είναι ο ρόλος, ποιος είναι ο σκοπός μας και τι πρόκειται να κάνουμε στο μέλλον. Για να απαντήσουμε σε αυτά λοιπόν, πρέπει να δούμε και το τι είχαμε ως τώρα. Θα είμαι σύντομος. Πρώτα απ' όλα να ενημερώσουμε, νομίζω ότι θα το γνωρίζουμε, να το πούμε έτσι και λίγο εντός εγωγικών επισήμως, ότι οι ερευνητικές γεωτρήσεις που ήταν να ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του 2020, εννοούμε για το οικόπεδο του Δυτικού Πατραϊκού, που πιάνει όμως όλο το ανατολικό κομμάτι της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί, ωστόσο όμως είναι καλά διασταυρωμένες, ενώ δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα, οι ερευνητικές λοιπόν γεωτρήσεις που έχουμε πει ήδη και έχουμε καταλήξει ότι είναι το ίδιο επικίνδυνες, θα ξεκινήσουν το 2021. Το ερώτημα είναι, εφόσον υπάρχουν, αν θέλετε, ρήτρες και ενώ υπάρχουν συμφωνίες, γιατί καθυστέρησε αυτό, γιατί δεν είχαν προνοήσει να ξεκινήσουν στην ώρα τους. Εκεί θεωρώ, και όχι το λέμε εμείς ή το λέω εγώ, γιατί αν θέλετε τα φιλικά τους μέσα μαζικής ενημέρωσης το λένε, τα φιλικά των εταιριών, εκεί έπαιξε ένα τεράστιο ρόλο η αντίδραση των τοπικών κοινωνιών. Διότι όλοι γνωρίζουμε ότι οι θαλάσσιες εξορίξεις θα γίνουν βέβαια στο θαλάσσιο χώρο του Ιωνίου, ωστόσο χρειάζονται υποστηρικτικές δομές. Ποιες είναι οι υποστηρικτικές δομές? Είναι λιμάνια. Είναι λιμάνια από τα οποία θα εφορμούν τα πλοία τους που θα υποστηρίξουν τις εξορίξεις. Είναι σημεία αποθήκευσης. Είναι τα σημεία όπου θα φορτωθούν και θα μεταφερθούν πρώτα απ' όλα τα λίμματα, γιατί παράγονται και λίμματα από αυτή τη δραστηριότητα. Πού λοιπόν οι πετρελαϊκές και η επίσημη πολιτεία θα πάει να κάνει αυτά τα λιμάνια, αυτές τις υποδομές, όταν όλος ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί, όταν όλες οι τοπικές κοινωνίες, ευτυχώς πλέον και στην Πελοπόννησο και στη Δυτική Ελλάδα έχουν ξεσηκωθεί, δεν μπορούν λοιπόν να προχωρήσουν σε αυτό ακριβώς γιατί φοβούνται τις τοπικές αντιδράσεις. Φοβούνται το κυνήγι, όπως λέμε. Και εδώ βέβαια μπορεί να μην έχει άμεση αρμοδιότητα, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ο Δήμος να έχει περιφέρεια. Εκεί όμως, επειδή αφορά λιμενικά ταμεία του κάθε Δήμου, επειδή αφορά χερσαίες ζώνες, δηλαδή λιμενικές ζώνες, εκεί αρμοδιότητα για τις συμβάσεις με τις πετρελαϊκές έχουν τα δημοτικά συμβούλια. Ποιο δημοτικό συμβούλιο λοιπόν είναι εκείνο? Στο Κατάκολο, στον Πύργο, στην Πάτρα, πιο πάνω στην Ετωλεοκαρνανία, που θα πάει κόντρα στις τοπικές κοινωνίες και θα πει στην πετρελαϊκή, ναι, εδώ ελάτε να φτιάξουμε το σημείο υποστήριξης. Άρα λοιπόν, αυτό που λέγανε κάποτε οι πιο παλιοί, κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος, νομίζω στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει πλήρη εφαρμογή. Και σε αυτό, ως Κεφαλονιά και Ιθάκη, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε και λίγο περήφανοι, όχι για εγωιστικούς λόγους, αλλά για να πάρουμε δύναμη για το επόμενο βήμα, για το επόμενο στάδιο. Πάμε τώρα και σε κάτι περισσότερο. Βεβαίως, αγαπητέ Μάκη, συμφωνώ, δεν είμαστε όμως ένα, αν θέλεις, επιστημονικό κίνημα. Χρησιμοποιούμε όπως πρέπει να χρησιμοποιούμε τα επιστημονικά εργαλεία, ακριβώς για να δέσουμε την επιχειρηματολογία μας. Το ότι καταφέραμε, όπως και για τις χιλιάδες υπογραφές, τα καταφέραμε ακριβώς γιατί το ζήτημα των εξορίξεων υδρογόνων ανθράκων είναι κατεξοχήν ένα πολιτικό και κοινωνικό ζήτημα. Βλέπουμε άλλωστε, και δεν θα επεκταθώ σε αυτό, τι συμβαίνει νότια της Ελλάδας στο Αιγαίο αυτές τις ημέρες, με τις υφαλοκρηπίδες, με τις συμφωνίες που γίνονται μεταξύ κρατών. Βλέπουμε δηλαδή πράγματα που ναι, μεν υπήρξαν πάντα, υπήρχαν πάντοτε προβλήματα, αλλά τώρα τελευταία βρίσκονται σε όξυνση. Γιατί ξέραμε εμείς ότι όπου πάνε τα πετρέλαια, πάνε και οι κανονιοφόροι, πάνε τα αεροπλανοφόρα, πάνε τα μεγάλα συμφέροντα, πάει τον ΝΑΤΟ, πάνε οι ξένες χώρες. Άρα, εκ των πραγμάτων, είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Και είναι και ένα κοινωνικό ζήτημα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, γιατί ακριβώς ολόκληρες κοινωνίες θα καταστραφούν και γι' αυτό δεν το λέει μόνο η επιστήμη, το λέει η εμπειρία, τα λένε πλέον όλοι οι δείκτες. Όχι, και αν είναι αυτοί, είτε επιστημονικοί είτε όχι, θέλω να πω. Έχουμε όμως και μια άλλη απόδειξη ότι είμαστε ένα πολιτικό και κοινωνικό κίνημα που χρησιμοποιεί βέβαια επιστημονικά εργαλεία. Και νομίζω ότι είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε. Γιατί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αν θέλετε, καταγράφηκε μια βαριά πολιτική ήττα της Περιφερειακής Αρχής. Θέλανε βέβαια να δώσουν την εντύπωση, με καθυστέρηση, επικοινωνιακά την εντύπωση, ότι η Ανοιχτή Συνέλευση έχασε από αυτό. Ότι κάτι και τις Γερμανίες και τις Ιθάκες έχασαν από όλη αυτή την ιστορία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και το προσπάθησαν με αρκετούς τρόπους. Ένας από αυτούς ήταν να δώσουν μια εικόνα, με μεγάλη καθυστέρηση βέβαια, 24-48 ώρων, ότι γίνανε έκτροπα επεισόδια, υβριστικές συμπεριφορές κτλ. Κτλ. Έτσι, επινώσαν δηλαδή έναν τρόπο ακριβώς για να, αν θέλετε, να αμαυρώσουν την δυναμική και μαζική παρουσία. Είναι όμως μία ήττα της Περιφερειακής Αρχής και όχι δική μας. Είναι μία ήττα διότι φάνηκε ξεκάθαρα αυτό που είπε ο Μάκης, ότι το Περιφερειακό αυτό Συμβούλιο δεν ανταποκρίνεται στον θεσμικό του ρόλο, ούτε στον πολιτικό του ρόλο. Δεν ανταποκρίνεται στον θεσμικό του ρόλο, διότι λειτουργεί, χρησιμοποιώ την έκφραση του Μάκη, ως το μακρύ χέρι του κράτους στις τοπικές κοινωνίες, αγνοεί δηλαδή τις τοπικές μας κοινωνίες και μιλάω για θεσμική ήττα ακριβώς γιατί δεν άκουσε και τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης όσοι ήταν υποχρεωμένο να ακούσει. Θεωρώ αδιανόητο να πηγαίνουν οι Δήμοι, τα Δημοτικά Συμβούλια με σε ορισμένες περιπτώσεις ομόφωνες αποφάσεις ή ψηφίσματα να πηγαίνουν στο Περιφερειακό και το Περιφερειακό Συμβούλιο, ενώ η πλειοψηφία, το Προεδρείο της, η Περιφερειακή Αρχή δηλαδή, να πετάει στον κάθε των αχρήστων να μην τα βάζει καν σε συζήτηση. Όπως φυσικά δεν έβαλε και τη δική μας εισήγηση, μόνο ότι είχαμε αριθμό πρωτοκόλλου και είχαμε κάνει ό,τι προβλέπει η διαδικασία αυτή. Η κυρία Κράτσα λοιπόν φάνηκε και η Περιφερειακή της Αρχή ότι ήταν σε πανικό εκείνη την ημέρα. Μέσα στον πανικό της έπρεπε να διαχειριστεί, γιατί ήξερε, της είχαν πει ότι είμαστε μία κρίσιμη μάζα, μία δυναμική μάζα και όφιλε να το διαχειριστεί από τη δική της πλευρά. Τι επινόησε? Επινόησε αυτό που χρησιμοποιούσαν πριν από πάρα πολλές δεκαετίες, για να μην πω και πριν από αιώνες σε άλλες κοινωνίες, το να φέρει εδώ κάποιους ανθρώπους να πούνε πράγματα τα οποία, αν θέλετε, υποτιμούν την νοημοσύνη μας και προσβάλλουν τελείως την αξιοπρέπεια και την περηφάνεια μας. Η Βενετία, νομίζω, με τις γνώσεις που έχει και τις επιστημονικές, είπε κάποια σημαντικά πράγματα. Που όλοι λίγο ή πολύ τα ξέρουμε, η Βενετία έβαλε και την επιστημονική της, αν θέλετε, σφραγίδα και υπογραφή. Να πω σε δύο-τρία πραγματάκια που μου έκανε εντύπωση και που είναι της δικής μου της αρμοδιότητας, αν θέλετε. Τόλμησε να πει μία εκπρόσωπος Γενική Γραμματεία του Υπουργείου, τόλμησε να πει ότι δεν είναι μόνο το πολιτικό σύστημα που έχει πει ναι και τα έχει διασφαλίσει όλα αυτά. Έχουμε πάρει, λέει, και τη σύμφωνη γνώμη της δικαιοσύνης. Επικαλούμενη τι, ότι οι συμβάσεις που έχουν οικονομικά μεγέθη περάσαν από το Ελεγκτικό Συμβούλιο. Το Ελεγκτικό Συμβούλιο όμως, αυτό που δεν μας είπε, είναι ότι ελέγχει τυπικότητα, ελέγχει τη σειρά των αριθμών. Ελέγχει τις καταλογιστικές πράξεις. Κάνει δηλαδή ένα τεχνοκρατικό έλεγχο. Δεν είναι δικαστήριο ουσίας. Δεν κρίνει περιβαλλοντικούς όρους. Δεν κρίνει την ουσία ενός ζητήματος. Αν δηλαδή αποφασιστεί στην πλατεία του Αργοστολίου που θα ντυθεί σε λίγες μέρες Χριστουγεννιάτικα να γίνει μια πυρηνική δοκιμή και έρθει ένας προϋπολογισμός, μια σύμβαση, το Ελεγκτικό Συμβούλιο θα κρίνει αν η σύμβαση είναι σωστή και όχι αν θα γίνει πυρηνική δοκιμή. Απέκρυψε λοιπόν επίσης ότι αφού και η δικαιοσύνη έχει κρίνει ότι όλα αυτά σωστά γίνονται, τότε γιατί στη σύμβαση παραχώρησης του ελληνικού κράτους
με τη συγκεκριμένη πετρελαϊκή, με τις συγκεκριμένες πετρελαϊκές, γιατί σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα, δεν εμπιστεύτηκαν τη δικαιοσύνη, αλλά εμπιστεύτηκαν έναν εμπειρογνώμονα να λύσει την όποια διαφορά από κάποιον διεθνή οίκο. Δηλαδή, η σύμβαση που έχουμε υπογράψει δεν αναφέρει πουθενά και δεν προβλέπει την έννοια της δικαιοσύνης. Ενός φυσικού δικαστή που θα κρίνει ένα πρόβλημα, ένα ατύχημα, μία θέτηση ενός συγκεκριμένου όρου. Ποιος θα τα κρίνει αυτά αν έχουμε πρόβλημα? Ένας εμπειρογνώμονας. Αν έχουμε όλοι ακούσει τη λέξη αυτή, είναι αυτό που λέμε κάτι σαν νιογνώμονα. Όταν έχουμε δει ένα ατύχημα, ένα θαλάσσιο ατύχημα, έρχεται ένας νιογνώμονας και βλέπει αν λειτουργεί σωστά το ένα ή το άλλο. Δεν είναι όμως δικαστής. Ήρθανε λοιπόν με διάφορα καθρεφτάκια, με ψέματα, με επιχειρήματα. Όπως η σωστά επί Βενετία, τύπου η γη είναι στρογγυλή, έχει καμπυλότητα, δεν θα βλέπουμε τίποτα τι γίνεται. Ήρθαν να πείσουν ποιον? Την τοπική μας κοινωνία. Προφανώς δεν πιστήκαμε. Και ακριβώς επειδή δεν πιστήκαμε και ξέρουμε ότι είναι τεράστιο το διακύβευμα, πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο, πού μπορούμε να πάμε αυτή την ανοιχτή συνέλευση, όχι για να λέμε του χρόνου ότι κλείσαμε 2 χρόνια ανοιχτή συνέλευση, αλλά για το πώς μπορούμε να είμαστε πιο παρεμβατικοί, πιο αποφασιστικοί και πιο δραστικοί. Σίγουρα όχι μόνο με επιστημονικά εργαλεία, γιατί παρακολουθώ και άλλες συλλογικότητες που έχουν βάλει αυτό κατά προτεραιότητα, πώς θα πολεμήσουν με επιστημονικά όπλα το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται μόνο έτσι, θέλει πολιτικούς και κοινωνικούς όρους και χαρακτήρα. Πρέπει να αποφασίσουμε πώς εμείς θα γίνουμε ακόμα περισσότεροι, πώς θα εξαναγκάσουμε, πραγματικά θα εξαναγκάσουμε αυτοί που έχουν τη δυνατότητα υπογραφής να πούνε ένα όχι, που το όχι αυτό θα πάει στην κεντρική εξουσία και θα σταματήσει αυτό το αίτημα που έρχεται. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει από εδώ και στο εξής.